Grūtākais bija pēdējais punkts, iešana pa virvi, sanāk neiespējamā misija. Jo, nu, virve jau pēc visām komandām nosteipās.
Jaunieši izstrota dažādus pārbaudījumus uz mirkli, nedaudz ietušies karavīru ādā. Tas nav viegli un liek aizdomāties, kādas grūtības bija un ir jāpārvar karavīriem, un ar kādām īpašībām tiem jābūt apveltītiem. Atgriežoties no orientēšanas sacensībām, secina Daugavpilietis zemesardzes pārstāvis Normunds Geriņš.
Karavīram būtas nekad nav viegli, jo ir gan fiziskā slodze, gan arī prātam ir jāstrādā un jābūt arī paškontrolē, jo kritiskās situācijas vajag saglabāt mieru, lai smadzenes strādā un rokas un kājas dara. Tā armija nav joka lieta, ka tomēr fizisko to vajag, jo tik mēs meitenes un daži zaini arī, nu, it kā skriet var paskriet, bet pēc pāris metriem jau viņiem fiziskais jau elpas trūkums un viņi paskriet nevar. Nākas nest. Arī pārējie saprot, ka arī nu, savē jūs nepametam un vienmēr, ja ir ievainoti, tad vai kas nevar, tad jāpalīdz arī viņiem ir.
Kā vienas no pirmajām jauniešu komandām, kas sekmīgi tikušas galā ar pārbaudījumiem un ierodas Daugavpils vienības laukumā, kur ar ekipējumu bruņojumu pulcējušies zemesardzes robežsarga glābēja kinologa policista vienības, ir no Neretas un Daugavpils vienības skolas. Tas kopumā ir patriotismu svētku sajūta veicinošs pasākums, iespaidos dalās jaunieši.
Neretas vidusskola.
Sintie Gaģišķi.
Evija Kalniņa. Šeit liela pieredze pie fiziskās slodzes. Nu, jaunī dažādi vingrinājumi par vēsturi mums mācīja, dažādi uzdevumi bija. Šeit arī tehnika, noteikti daudz ko nav redzējuši no šeienas. Protams, ka ir sajūta, ka būs svētki, jo visa armija uzreiz asociējas ar Latvijas brīvību, brīvības iegūšanu. Te viss ir tā klāt, un tad uzreiz atceries tos laikus, karavīrus, ko viņi ir izdarījuši Latvijas labā. Tas asociējas ar patriotismu.
No Daugavpils vienības pamirskos. Patricija.
Anna.
Mēs atskrējām pirmie, un neskatoties uz to, ka mēs ceturtie tikai izskrējām no startu vietas.
Ko tas jums dod? Kāpēc mums bija jādara tas?
Ļoti liela pieredze, un no kā mācīties tagad zinām, kā rīkoties dažādās situācijās.
Piemēram?
Uztaisīt gultni, uz kuras var aiznest cilvēki, ja viņam paliek slikti vai tur kaut kas notiek.
Tas, ka šeit notiek arī sacensības, nu, tas viss, kā arī karogi tagad parādās Daugavpils ielās, vai tas liek domāt arī par to, ka drīzumā būs valsts svētki, vai jūs jūtiet šo noskaņu?
Viss tā atgādina, ka būs 18. novembris,
Latvijas
diena un visi svētki, viss jūtams.
Ko jūs nozīmē šie svētki pašām un kas varbūt arī šodien šajā dienā arī, kad Daugavpilī šeit gan bruņoto spēku demonstrējumi, šeit ir gan kinologi atbraukuši, gan arī tehnika, gan ieroči. Kā jūs pašām ir šīs emocijas sajūtas?
Visnotaļ tas, ka mēs esam patriotiski, var redzēt, ka mums nav vienalga tas, ko darījuši pirms tam mūsu senči. Tiešām ir prieks būt Latvijā un cīnīties par mūsu neatkarību, lai viņa būtu turpmāk.
Mums ir lepnums, ka mēs dzīvojam tieši Latvijā un ko visi ir darījuši valsts labā, cīnījušies līdz dāvei, lai tikai valstī būtu labāk.
Es no Neretas Jāņa Jaunstarbiņa vidusskolas, Sandis Gadišķis. Man tas tieši vedina, jo tur šeit var redzēt ieročus, var redzēt arī bruņoto spēku karavīrus. Pasākums arī tāds patriotisks. Tas ir gods piedalīties tādos svētkos.
Patriotisku un izzinošo pasākumu jauniešiem reģionos jau 4. Gadu pēc kārtas rīko biedrība Latvijas ģenerāļu klubs. Tradīcijas sākuma pamati 2011. Gadā tika likti Trikātā, tad Jēkabpilī un Skrundā, bet šogad pasākums Daugavpilī stāsta biedrības pārstāvis Juris Vecterāns.
Galvenā mūsu misija ir radīt viņos ne tikai absolūtu biedrības sajūtu savai tautai, savai valstī, Latvijai arī lepnumu par savu valsti. Lepnumu par mūsu pagātnes ceļiem, kur ir gan slavas apvīti, gan arī grūtību un pat traģēdiju apvīti. Ja. Bet tā ir mūsu vēsture, un mēs esam izgājuši tam visam caurumu. Mēs tagad, skatoties uz viņiem, arī mēs esam droši uz mūsu jaunatni, un mēs viņus iedrošinām, lai viņi droši spēr soļus nākotnē. Pēc iespējas sagatavotāki, pēc iespējas gudrāki un pēc iespējas stiprāki Latvijas pilsoņi. Lepni par sevi, par savu varēšanu, mēs esam neizsakām spēks.
Latvijas ģenerāļu rīkotājs pasākums Daugavpilī vainagojies ar plokurža brieža piemiņas plāksnes atklāšanu un simbolisku gaismas nodošanu nākamā gada pasākumam, kas noritēs Zemgalē. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.